Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne kena kevade puhul tuli lataki lumi maha. Kõik on jälle valge, selge, helge, udune, tume ja varsti sulab ära ja nii edasi. Igasuguseid huvitavaid sündmusi loomulikult on ka. Eile oli põrgulikult kiire päev. Kell 3 olin juba kenasti Helsingis, niisuguses kohas nagu hotell Camp. Kõlab küll hästi see nimi, aga uhke hotell igati vana stiiliga ja muidugi mida peab ütlema on hinnakujundus, see on hirmuäratav ja Helsingis põguselt nähtu põhjal võib öelda, et ega sel valgel rassil siin pikka pidu ole. Üks osa neist on ühes seisundis, teine teises, aga muud massi on juba kenasti palju. Me võime rääkida mida tahes, aga suur liikumine käib ja isegi kui meile seletatakse, et teie peate olema tolerantsed, siis jäetakse ütlemata, et või muidu me teeme teiega niimoodi, naamoodi ja kolmat moodi, nii et olge tolerantsed ja lömitage. Kui inimesel ei ole väärikust, siis on seda võimalik talle selgeks teha küll. Ma ei taha väita, et Helsingis ma kohtasin ainult sisse rännanud rahva rämpsu. Ei, nad ei olnud kuigi võrd rämpsulikult, nii et see sõna on siin valesti kasutatud, aga mingisugune sisemine üleolek tundus neis küll olevat silma vaates kõiges muus. Nad on tulnud selleks, et võita, mitte selleks, et olla ajutiselt. No samuti muidugi ei ole see absoluutne ütlemine, aga ikkagi. Mis asjus seal käisin? Käisin, seal oli nüüd lahe riikide ja Euroopa informatsiooni keskus. See, ma tõlgin seda ka niimoodi suhteliselt meelevaldselt, seminar teemal sektid ja sektandid seal Araabia maades ja mida see tähendab Euroopa jaoks. Ettekandeid oli 4 tükki, päris põhjalikud, lihtsad, lakoonilised, selged ja ettekanded moodustasid umbes kolmandiku ürituse mahust, ülejäänu oli siis küsimused, vastused, seletamised. Esindajaid oli mitmelt poolt Con Colin Daily Telegraphist, Pier Camillo Falasca, tema on Straight Magazine toimetaja Itaalias, Michel Belfer, Euro ja nende lahe riikide informatsioonikeskuse president ja Khalifa Al-Fadhel, tema on siis Bahreini ülikooli professor, rahvusvaheline õigus ja muu taoline. Selgus tuli sealt ka jah päris palju. Need oletused, mida siin teinud olen, suurelt osalt leidis kinnitust ka see, mida kunagi rääkisin siin Nõmme raadios, et erinevad kihid on lootusetult segi, on religioosne, rahvuslik, majanduslik, poliitiline ja tont teab, mis kõik veel esimese hooga ja neid rohkem suust naljalt välja ei sülita. Ja nüüd tee kindlaks, mis toimub. Süüria poistega sai räägitud ja see, kuidas nemad asja näevad, on ka natuke teistmoodi, kui kuulutab siin, ütleme, meie meedia. Ja natukene teistmoodi ka, kui kuulutavad muu maailma hääle torud. Aga ühel hetkel saab sellel ka pikemalt peatuda. Põhimõtteliselt on asi hull sellepärast, et see ei saa olla liba uudis. mille edasiandmine meil ära keelatakse, sest see ei meeldi teatud üksustele. Meil on terve hulk teemasid. No meil veel siin Eestis võibolla nii hull see asi ei ole, et kui keegi tuleb välja mõne detailiga, mis puudutab seda teemat, siis kuulutatakse ta libauudise levitajaks ja Saksamaal näiteks pannakse vangigi, kui ta julgeb oma uudise läbi kahelda selles, mis on kõigil selge või lähete vangi kõik. Võt see on meie ajastu jubedus. Meil ei ole mõistust, au ega südametunnistust, ei alamkihtides ega ülemkihtides, tähendab muidugi natukene on, aga nii mõnigi mõistuse au ja südametunnistuse kandja ehmatab nii ära, et ei julge väljendada, et tal need tegelikult olid, sest eks nendest moodustu ka väärikus. Aga heakene küll, natukene rõõmsamate ja kohalikumate uudiste juurde, mis näitavad, mida nad näitavad. Ma ei taha kedagi halvustada, ma tahan näidata lihtsalt täna võibolla siin ühe ja sama protsessi erinevaid külgi, kuidas me peame seda mõistma, sest see on nii ja kuidas asi võiks olla tegelikult. Täna varahommikune esimene uudis, mida lugesin, oli pealkirjaga pisike maailma parandaja. Ja jut, mis siin otsa tuli, oli, et laulukarusseli 6-aastane finalist laulab vast valminud muusikavideos koolikiusamisest. Punkt 1. Ta ei tea koolikiusamisest veel midagi, sest koolis ta ei käi. Punkt 2. Talle on tehtud selle asja propageerimiseks, esitamiseks, tuntuks saamiseks või noh, nii öelda, käila kujuks olemisest. Seda teemat ei tahaks nagu eriti jätkatagi. Kolmas punkt, kooli kiusamine. See peab olema, sest meid rahastatakse selle eest, et me võitleme kooli kiusamise vastu. Ja kõik see kokku moodustab ausa mängu, kus pime vahendaja laulab asjast, millest tal halli aimugi ei ole. Ma tahan väga loota, et ta unustab selle ära. Kuskilt on tulnud ressurss, mis võimaldab teha ka muusika video ja nii edasi. Aga tõepoolest, laulukarussel 2017 finalist. Kangisti tuleb meelde Eurovisioon, kus finalistid on tegelikult määratud poliitiliselt või oma seksuaalse sättumuse läbi. Kui ikka on vaja, et habemega naine näitaks kogu Euroopale, kui pehmega tehtud tolerantid me oleme. Läheb, mis siis, et ta tegelikult on mees ja nii edasi, nii kihvt, nii gei. Milleks? Ja praegu ka, kas ta on finalist oma taseme pärast või on ta forsitu finalist sellepärast, et juba aastakümnet eest olid aparaadi, millega sai teha imet. Laul ja häälega, mida kasutas ka pidevalt Uno Kaupmees ja mitmed teisedki, siis nüüd seda enam. Loomulikult on see igati huvitav ja muusikavideo finalistile on valminud Mamma Mia laulustuudio Rae Valla ja Lastekaitseliidu koostööna. Siit tekib täitsa hitlerlik küsimus, aga mida peavad tegema vaeste vanemate andekad lapsed selle niisuguse tausta juures? Päris kahtlane, ma ei mõista kedagi hukka, tehke oma kuradi propagandat. Aga tehke seda ka ausalt. Loen mina edasi. Jälle meie riigi, noh, nii-öelda musterteema, mis unustatakse kiiresti ja mida visatakse välja selleks, et tõenäoliselt suuremat läpatis kuskil varjata. Kui peagi ametis lahkuv Eesti posti juht Aavo Kärma, siis ei jääb oma lahkumise tagamaadest rääkides taktitundeliseks. Ütleb pikalt ettevõtte nõukogu juhtinud Meelis Atonen, et Kärmase lahkumise taga on sotsiaaldemokraadist ettevõtlus ja infotehnoloogia ministri Urve Palo kapriis. No, täna mul on siin ettelugemisel veel üks kiri. Aga samas tekib mul küsimus, miks sellele kapriisile, kui see on kapriis, allutakse, miks ei hakata vastu isegi, kui tegemist on naise, ministri ja sotsiaaldemokraadiga, isegi siis võib ju mängida asja välja nii, et ei ole tegemist ühe punni absoluutse tarkusega, mille ees ülejäänud on käpuli. Selle koha peal võtan Meeli Sadoneni ees mütsi maha, kes ütleb, et noh, näed, nii on, aga midagi teha ei saa, sest meie kardame neid, kes tema selja taga on ja meie allume talle. No kuulge, kas see ei ole valge rassi allakäik, kui üks tegelane ütleb, kes tuleb maha võtta, kes tuleb asemele panna, kes ise on absoluutselt tark. No teate, me oleme kõik viina võtnud, aga mõni on ikka kaineks ka saanud. Postimehe küsimuse peale, mis oli peamise põhjused, mis tingisid senise Eesti Posti juhi väljavahetamise, ütles Urve Palo vastuseks, et teda paneb see küsimus imestama. See on vasaku jala Pette liigutuses, kui Urve Palolt küsida näiteks, mis kell on, kulge see küsimus paneb mind imestama. Ma olen šokeeritud, üllatunud igat pidi niisugusest nahaalsest lähenemisest ja meie kui sotsiaaldemokraadid oleme alati olnud selle poolt, et iga üks teab ise kella ja ongi kõik, eks ole, aga vastus... Arvasin, et ka ajakirjanikud pooldavad riigi ettevõtete avatud juhtimist. Ajakirjanikud peavad olema kallutamatud ja kirjeldama seda, mis toimub, mitte pooldama ühte või teist. See õigus neil inimesena on, aga ajakirjanikuna peavad nad edasi andma fakti, et inimesed saaksid ise seda hinnata ja kui on vaja, siis tulevad asjaosalised ja kommenteerivad ka. Arvasin, et ka ajakirjanikud pooldavad riigi ettevõtete avatud juhtimist, tähendagu see avatud juhtimine minu pärast kas või, et kui on meessoost ülemus, siis püks ja auk peab olema avatud, kui ta juhib. Ja viimane eeldab loomulikult, et ettevõtete juhid leitakse avaliku konkursi korras. See on põhimõte, millest ma ei kavatse loobuda. Nii lihtne see asi ongi. Formaalselt võttes oli tegemist vastusega, tegemist oli aga tegelikult mingi sõna jädaga, millel mingit väärtust ei ole. Elagu vaba Eesti edasi selles suunas, kust enam tagasi teed ei ole. Hanno Pevkuri võtaks järgmisena ette. Tema ütleb, praegune valitsus valetab, keelab ja laristab. No siis peaks kõik omad poisid olema, eks ole? Ainult, et üks asi on see, et kas minister teab, et ametlikult teab, et nad valetavad, varastavad, vassivad, või minister on selles kuulnud ja talle ei ole tunnistajate juures olekul seda veel öeldud, järelikult ametlikult ta ei teagi. See ei ole see Eesti, ütleb Pevkur, mida me üle veerand saja aasta ehitanud oleme. Kui nüüd võtta see nullpunkt, kus see Eesti veerand sada aastat tagasi tekis, siis me oleme seda ainult lammutanud, maha parseltanud, erastanud, ärastanud, varastanud, petnud, valetanud. Ja täna me oleme siin, kus me oleme. Me alustasime null riigi võlaga. Meil oli ressurssi, maa ja ilm. Oli vaja see ainult tööle panna. Ja nagu klassikud ütlevad, mitte sittagi. See on see Eesti, mida on 25 aastat ehitatud ja kus on nii aus mäng. Ja pärast pisukest katket ütleb Pevkur veel, et arulage kulutamismaania hakkab jõudma punkti, kus kaine mõistus on terviseministri pingutustest hoolimata ministrid maha jätnud. Tervishoiuminister võib pingutada, kükke teha, ükskõik mida, kas või ennast. Jessukeseks mängides üles puu, aga kui tervishoid on keeratud sinna kohta, süsteem ise, rahastamine, toimimise põhimõtted, siis lasku oma kasa tšokki flöödi mänguga edasi, midagi ei juhtu. Valkami žõid pavoltse võit, ütleb üks venekeelne rahvatarkus ja terviseminister ei ole see, kes tiitli pärast on nüüd terve mõistuse juurde jäänud. No ei ole. Ei ole nii, et minu sõber on normaalne, aga teised on segi. Pevkur küsib, et kuidas teisiti saab kirjeldada otsust kulutada maksumaksja 100 miljonit eurot linna halli korda tegemiseks. Aga kuidas saab lükata Eesti Energiaga sinna kohta praktiliselt miljardi? Seda siin jutuks ei tule. Kuigi erasektor teeks konverentsikeskuses, on nüüd linnahalli teema jutt, mitu korda odavamalt. Teeks küll, aga riigil on vaja omadele raha varastada ja see põhimõte kehtib alati. Ja sellest saab rääkida ainult siis, kui sinu teenistuses on ajakirjandus, kui sinu teenistuses on üks ainukene kärnane pealinna leht ja Tallinna televisioon, mida materdatakse nagu jõutakse, siis sel teemal ei piiksuta. Kuigi Andres Raid just nimelt Tallinna televisioonis on välja toonud ka kogu selle Eesti Energia jama. Aga see on liba uudis, sest meie oleme võimul ja meie määrame, mis on uudis ja mis on liba uudis. Või silmaklõpid peas Sisekaitseakadeemia vähemalt 35 miljoni eest Narva küüditamine. Aga need on kõiges kaks näidet arutust läbimõtlematust kulutamisest. Eile sai siin räägitud natukene lennukitest ka. Ja praegu on siin transpordivarahaldus, lingikene agendilt natukene lisainfot, mis ütleb, et seal on ainult kaks töötajat. Ja vaatame natukene veel lisaks, ma panen lingid üles ja... Oma kapital on 1 miljon eurot. Vara aga asutamise hetkel 31 miljonit eurot, ehk 3 lennukit, nüüd siis 4. Seega saab antud ettevõte lennukeid tasuta Nordicale rentida ala 10 eurot saba pealt kuus, järgmised 10 aastat jutti. Lennuki amortisatsioon on 8% aastas, see on keskmiselt. Ja seda toetamist saab jätkata seni... kuni aktsiakapital on vähem kui 500 000 eurot, ehk siis maksumaksja rahaga Nordica toetamine läbi riikliku rahvusliku lennunduskontserni, sest ka varahaldus kuulub sinna. Kontserni sees olevad ettevõtted, neil on teatavasti ühine eesmärk, väga kaval skeem, kuidas ringiga kahjumliku ettevõtmist edasi toetada, aga jumala eest mitte laste haiglat, või vähihaigeid. Ja kuigi Euroopa Komissioni otsus ebaseadusliku riigiabi kohta avalikustati alles 7. novembril 2015 asutati see Nordic Aviation Group, mis ta oli Vabariigi valitsuse otsusega juba 25. septembril sel aastal. Vabariigi valitsus on avaldanud, et uue rahvusliku lennunduskontserni eesmärk oli tagada seniste lennuühenduste jätkumine endise operaatoriga võrreldavas mahus. Arvestades suurt vaikust, mis teema ümber on ja seda, et rotid on juba uppuvalt laevalt suures osas põgenenud, pole midagi teha. Proosid, poisid, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte medeomist viil. Siin saatis agent ka natukene dokumente, mille alusel tegevus käib. Vabariigi valitsuse akt, korraldus tüübilt, algtekstid, värgid ja see on vastu võetud 23. septembril 2015, number temal 401, riigivaraseaduse paragraf 5 lõige 1 ja paragraf 76 lõige 1 alusel volitada majandus- ja taristuministrit. Punkt 1.1. Asutama Eesti Vabariigi ainuosalusega aktsiaseltsi eri nimega AS Nordic Aviation Group, kelle põhieesmärk on lennunduskontserni moodustamine ja kontserni sees ettevõtjate juhtimistruktuuri nüüdisaegsetele lennunduspõhimõtetele vastavaks kujundamine. Selle punkti juures ma küsin, mis siis sinna maani tehti? Ei olnud nagu nüüdis ajale vastav, aga nüüd hakkas raha niimoodi voolama, et vastab nüüdis aegsetele lennunduspõhimõtetele, kus see kas lennata polegi nii väga vaja peasi, et papp liigub. 1.2. Tegema sissemakse aktsiaseltsi Nordic Aviation Group välja lastava aktsia ees summas 40 700 000 eurot, millest 1 000 000 eurot moodustab aktsia nimiväärtus ja 39 700 000 üle kurss. Punkt 2. Asutamisel väljalastava aktsia märgib ainuosanikuna Eesti Vabariik ja väljalastava aktsia valitsejaks määrata majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siin on Taavi Rõivas, peaminister Heiki Loot. Kuues paragraaf kenas seaduses, muide ütle, mis on kontsern, ka seda võib vaadata natuke lähemalt. Kui üks äriühing on teises äriühingus osanik või aktsionär ja omab seal häälte enamust, nimetatakse osalevat ühingut ema ettevõtjaks ja ühingut, kus ta osaleb tütar ettevõtjaks. Ema ettevõtja tütar ettevõtjaks on ka ühing, kus häälte enamus on teisel tütar ettevõtjal või tütar ettevõtjatel üksinda või koos ema ettevõtjaga või kui eestlastel või veel muul viisil. Ükskõikust otsast. Ja nii edasi. Ema ettevõtja koos tütar ettevõtjatega moodustab kontserni ja ongi otsad vees. Pevkur ütleb, oleme ehitanud Eestit, mis hindab vaba kodaniku ja vaba enese teostust, mida siin kõik eel olev praegu kinnitab. Samuti Eestit, kus vabaturumajandus on aus ees ja ettevõtlike inimesi ei karistata nende edukuse eest. Selle koha pealt siteeliksin kadunud Jüri Järvetit näitlejad, kes ütles, hea lavastaja on see, kes ei sega. Väga hea lavastaja juba aitab natuke. Nii et kordaksin seda nüüd tänases tähenduses. Hea riik on see, mis ei sega rahvast elamast. Väga hea riik aitab natuke. Nii et tehniliselt võiks ikka mingisugune üksus kaks sammu tagasi teha, ümber pöörata ja vaikides pisut seista, kuni rahvas jälle saab ellu ärgata. Kiri selle sama teema peal killukene. No, see on ka kena, et 8 kuud võttis kuskil aega see, et teha ära töö, mis seadusega tuleb ära teha 30 päevaga. Et see on kõva sõna, me edeneme enne olematu. Kiirusega, kus juures tegemist on eraettevõtja ja punnpäise ametniku suhtlemise ka, mis ei vii mitte kuhugi, sest miks te seda küsite? Kelle jaoks teil seda vaja on? Kuulge, mis teie vanaema neiupõlve nimi oli? Seda on ka ühes ankeedis vaja. Ja sinna läheb kõik see värk, kus juures iga küsimuse vastust vaadatakse läbi 10 päevi, kui mitte 10 nädalaid. Aga kiri, noh, kenakene kiri muidugi, minge perse kõik, perse ei ole muide päris õige, see on ladina kõlaga küll, aga Eduard Vääriga kunagi arutasime Nõmme Raadio otse saates seda teemat ja tema ütles, et õigem oleks ikka perse, sest see on sisse ütlev ja sisendavam, aga minge perse, see on nagu see välja tulemise purin. Kiri ütleb nii, tahtsin need 3 sõna, eks siis minge ma ütlen nii nagu peab vääri järgi hääldama perse kõik, kirjutada juba 24. veebruaril, aga hoidsin end tagasi, nüüd on see öeldud. Kõik need herrad, helmed, isamaalased, multikulturistid on nii vastikult võltsid, et perse saatmine on veel kompliment. Noh, ikka sooja kohta vanasti saadeti Siberisse ja see oli hullem kui see eelmainitu. Täna hommikul lahati eilset kirjatükki, kuidas kaupluse juhataja keskis rääkida klienditeenindajaid eesti keeles. Issand jumal, jah, milline õudus. Miski naisterahvas televisioonis aga oli nii tolerantne, et teda ei häiri ka inglisekeelsed klienditeenindajad. Vaat siis ta tuligi, minge perse. Kui ikka kutsud kiirabi ja see küsib tsingle bong mingi ming. Ma tahan näha seda avatud multikulturisti nägu. Muidugi siin on see küsimus, et tõepoolest mul ei oleks selle vastu midagi, kui klienditeenindajad räägivad oma vahel oma emakeeles. Selles ei ole mu meelest midagi hullu, sest mul on üks elamus Nõukogude armeest, kus leedukad, puhtad leedu, noh, nii öelda natsionalistid ja mis nad kõik olid, rääkisid oma vahel peldikus asjal käies ka vene keeles, sest nad tahtsid olla väga kõvad mehed. No miks see nii oli, kes seda teab? Võibolla oli tulihingelised kõige selle juures ja lootsid teha pärast armeed karjääri kommunistlikus parteis, aga noh, kurrat temaga. Nii et siis jah, kui ikka kutsud kiirabi ja see sinu tiina keeles midagi vastu küsib, siis minge. 24. veebruaril sattusin sünni südalinna. Eesti Vabaduse kalmu juures hakkas äkki mängima muusika. Inimesed kogunesid tõrvikutega. Tead, isegi tekkis tunne, et me oleme siin planeedil olemas. Jube külm oli ja selle kogunemise peale ma südalinna ei läinud, aga mõtlesin, et lähen jalutan vanalinnas. Mulle väga Tallinna vanalinn meeldib, eriti nüüd, kus tornid ja hooned on valgustatud. Muinas jutuline pilt. Sammusin mööda Viru väravatest ja avastasin, et sigaretid on otsas. Astusin kõrval tänavas sisse ühte väikesesse kauplusse. Palun mulle paks, piiks, kirjutab ta siin, et mitte reklaamida midagi, mis, noh, jah. Kuna piiks on rahvusvaheline nimi, ulatati pakk mulle viisakalt. Ega teil tulemasinat ei ole. Müüja naeratas, aga vist ei kuulnud ja siis ma kordasin küsimust. Müüja naeratas jälle ja ei vastanud ikka. Küsisin veel korra ja siis sain vastuseks, what? Vaat siis plahvatas kogu see tõrvikute ilaste inimeste foon peas kokku. Esimene mõte oli, et põrutan müüjale vastu hambaid. Õnneks tuli mõistus kiiresti koju. Miks ma teda löön, kui need samused näilised eestluslased, mölakad, tõrvikukandjad, suured sõdijad, perekond Helmed lubavad sellel sündida? Aga televisioonis mölisevad nii, et pühi ekraanilt tatti, kui pahad on sisse rännanud põgenikud, aga samas tolereerivad seda mitte eesti keeles rääkimist ja nii edasi. Peaks olema ikkagi kirjas, et kliendi teenindaja peab oskama eesti keelt. Ma ütlen veel, et ma ei saa süüdistada seda omakeelset inimest, kui need isamaalased ei nõua neil tegelikult mitte midagi. Kui need tõrvikukandjad oleks tulnud ja selle putka põlema panud, vaat siis oleks tõsine tunne jäänud. Aga nüüd ajavad need isamaalased tõsiselt töökima ja igale EKRE liikmele, kes vastu tulles hakkab eestlusest rääkima, põrutan tõesti pasunasse, pole vaja moe pärast liputada ennast, pange ennast kõik põlema, oleks ilus vaatepilt Eestis. Niimoodi kirjutab hästi ära vihastanud inimene ja kuigi selle kirja vorm on võibolla vänge ja võibolla kohati, ma ei tea, kas näiliselt või tegelikult ebaõiglane, ma ei julge seda väita, on probleem sügavam, sest tõepoolest, EKRE propageerib siin, et tooge sisse rohkem kaitsejõudusi, tooge sisse igasuguseid tegelesi, kes ei oska eesti keelt, kuigi nad tulevad siia kliendi teenindajateks nii öelda või on nad uued isandad või kurat teab mis. Loomulikult ei ole mõtet ka võõrvägedelt nõuda, et nad kohaliku keelt oskaksid, aitab sellest, kui kohalikud oskavad nende keelt, sellepärast ongi probleem. Pigem, kui ma lähen Hiinasse ja tahan selle asju ajada, mitte, et ma õpin hiina keele ära, vaid neid on seal pealt miljardi, küllap mõni ikka oskab, küllap ma ta kuskil kätte saan. Neil nagu see info liikumine ka kiirem. Aga probleem on olemas, jah, sest tõepoolest, need, mis ta oli vabamõtte klubi, ta oli, nüüd on ta preama pasunasse või otse kümnesse või mis ta on, aga millest need mehed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad? Võtke see sisu kontsentraat. Ja siis tekib tõesti küsimus, kas räägitakse eetri aega täis või on seal taga ka mingisugune loov mõte ja tegu. Kirjeldatakse ju möödunud nädala sündmusi, kuidas see ütles sellele ja teine ütles teisele ja see on nagu mingisugune, ma ei tea, saamide laul sellest, kuidas Leila ja Laila kaklesid, kui seda siis kohtus tunnistajalt küsiti, siis tunnistaja ütles, et Leila lõi Laila ja Laila lõi Leila ja Leila lõi Laila ja Laila lõi Leila ja nii läkski lõpmatusse. Ja siis tuli tolksti veel muide teine kiri praegu ka kenasti sellelt samalt autorilt, eelmise lisa. Unustasin kolmapäevase koletise ka persse saata. 24. veebruar osalustasu etikeet küll mõlisev, aga kui nii kõva mees on, siis pole mina näinud, et ta Toompeal Artur Talvikule iga päev näpuga viibutaks ja ütleks, et siin ei ole suusabaas. Mees, pane ülikond selga, kui vaja laenan. Ära käi mingi tuustaka kampsuniga ringi. Jah, tõepoolest. sest noh, etno on etno, aga etikett on ka etikett ja kui me... Ja kui me kõik töllerdame nii, nagu me kodus töllerdame, nagu jõutame ette, et mõni niisugune joviaalne nudist sattub Toompeale, tema tulebki tilri pakil kenasti ja pole häda midagi, ma räägin õiget juttu, ma ei tead, eestlus eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Aga hea küll, täna meil, nagu me kõik teame, on 4. Jumadalla kiira 1438 või 3. märts 2017, ehk siis 505777 või 3. urbegu 10230 või juulius ebeem number 2,457,816 ja täna on Vincent van Goghi sünni aastapäev. Sündis tema 1853. aastal ja 1861. juba kaotas Venemaa päris orjuse. See on muidugi Van Goghi pärast, aga noh, üleüldse ikkagi niimoodi järjestikused sündmused ja kindlasti on nendel sügavad ajaloolised sidemed, mida on piinlik päridagi või ma ei tea, mida peaks ütlema. 1878 sai Bulgaaria Türgi võimu alt välja ja 1917 valiti tööstusettevõtetes ja sõjaväe osades tööliste soldatite ja madruste saadikute Tallinna nõukogu, mis tuli kokku samal päeval, et saada teada, mis asjus nad valiti. 1931. Inglise õllelaul sai Ameerika rahvalikuks hümniks. 1935. Tallinnas toimus kalameeste 13. kongress. Hästi edavajalikuks peeti kalanduskoja asutamist. 1945 katsetas Saksa riik väidetavalt Tüüringis tuumarelva. See oli 4 kuud enne jänkide sama tüübilist katsetust. 1969 Kennedy leemelt läks üles Apollo 9. 1991 iseseisvus referendum. Osales 82,86% valimisõiguslikest kodanikest ja 77,83% olid Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamise poolt. 1997. soovitas Euroopa Liit Venemaal kiiresti alla kirjutada piirileping Eestiga. Eestile vist ei soovitatud midagi peale selle, et teie peate nüüd vihjest aru saama. 1998 hakkas Interpol uurima Neeru skandaali. No, meil tulid siin juudid oma Neeru doonoritega koha peale ja tehti portsoperatsioone ja ei teagi, ei mäleta hästi, millega see lõppes. Aastal 2000 pöördus Augusto Pinochet pärast 16-kuulist vangistust brittide juures vabamehena Chiilisse tagasi. Ja 2014. abielusid oma vahel 3 meest. Tegu pidavad olema väidetavalt esimeste gei kolmikliidu ettevõtmistega, mis on niimoodi juriidiliselt paika pandud ja hoppa, hoppa, nii see elukene käib. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on mees, kes aega ajalt ikka räägib ja kui räägib, siis niisugust juttu, et nõrgema psühhikaga inimesed aru ei saagi, sest jutt on selge, lakooniline ja ratsionaalne. Märt Riiner. Märt, vähe sellest, et sa ise oled minust umbes 2 korda noorem, sa suhtled ka nooremate inimestega ja sellepärast tulebki esimene küsimus lihtne ja siiras. Kas sa oled rahul noorte inimeste haridusega, sellega, mida riik on neile koolis, nagu põhiseadus viitab, andnud?
Jah, ega lühidalt öeldes ei ole. No, minu arvates probleem, mida ma olen ka tegelikult siin Nõmmeraadio saadetes, täpsemalt siis ühistusaates rääkinud, on see, et see haridus kipub minema minu arvates mitte nii praktiliseks ja konkreetseks, vaid väga selliseks üldmulliks ja võibolla siis mitte tarvilikuks või. No jah, pikk segane lause ühesõnaga põhimõtteliselt on see, et Et võibolla see asi on ka õpetajates, ma ei oska öelda, ma nii täpselt ei suuda näppu peale panna, aga ka minu arvates on see haridussüsteem natuke laiali valgunud ja õpetatakse siit natukene, sealt natukene, üritatakse tuua sisse tehnoloogiat, e-kool siis tahvelarvutid, sülearvutid, mida iganes kõike.
Need on vahendid,
jah, aga probleem on selles, et need vahendid kipuvad laste siis tähelepanu mujale juhtima. Ja tegelikult ma näen neid pilte päris palju, kus tuleb koolitunnist või koolipingist pilt, kus lapsed näpivad siis nutitelefoni. Ja põhimõtteliselt on siis niimoodi, et kui lapsel ei ole nutitelefoni, siis ta narritakse ja küsitakse, et no mis sa oled siis mingi vaene, et sa ei jõua nutitelefoni omale osta.
Ütleme niimoodi, et see on teoreetiline fenomen, seda ja. Ma päriselt ei taha uskuda, aga võimalik, et niisugune nüants on ka olemas. See ei ole kõige tähtsam, käisin ise muide aasta või paar tagasi oma poja koolis ja mind ehmatas vahetund. See oli nagu surnukuuris. Ja. Isegi nohinat ei olnud kuulnud. Ja kõik kõkitasid nurgas ja nühkisid oma neid nüfeldisi või mis nende nimi on.
Jah, kui mina veel koolis käisin, siis kui kell elises, siis oli ikkagi kuulda, et lapsed tulevad. Aga nüüd õpetajad, nii palju kui mina olen kuulnud, kurdavad, et nagu midagi ei toimugi. Et kas on tund või vahetund, ei saagi nagu täpselt aru. Ja lapsed siis vahetunnis ka asjatavad seal oma tehnika vidinate kallal ja oma vahelis suhtlust tegelikult on vähe ja sellist aktiivset tegevust, sest tega kooli ju üks eesmärk on ka sotsialiseerumine, aga kooli eesmärk ei ole ainult seal tunnis või siis pingis saada seda tarkust haridust, vaid ikkagi ka see, kuidas sotsiaalses süsteemis käituda, kuidas need jõujooned tulevad, mida kuskil teha, organiseerida, see kõik arendab last, aga kui nad oma vahel ei suhtle, ei tegutse, siis tegelikult midagi jääb vajaka ja see maksab meile mingi hetk suht kurjasti kätte.
See tähendab, et mõnes mõttes tehnika hakkab hävitama inimlikkust. Ma pean silmas just ühiskonna sisest omavahelist suhtlust, see, mida sotsiaalseks kutsutakse, et hirmsam oleks ja väitekiri väärikam näiks. Ja kui me oleme nüüd jõudnud nii kaugel, et me kirjutame lühenditega mingisuguseid asju, me nusserdame pisikestes arvutites, me teeme igasuguseid äppe, värke, siis tegelikult see on oma seisundi süvendamine. Ma ei ole meedik, aga mulle tundub, et siit on üks samm mingisuguse letargia või ma ei tea, mussiteeriva deliiriumini.
Jah, aga ma ei taha kutsuda üles nüüd mingisugust vägivalda või kuulutama, et tehnika on saatanast, vaid probleem on ikkagi selles, et kui...
See on umbsuund.
Jah, umbsuund, et kui kuhugi kaldutakse ülemäära või hakaldakse liialdama mingisuguse... No näiteks kas või need samad telefonid, eks ole, kui lapse nägu on kogu aeg seal telefonis, ta millegi muuga ei tegele, siis on tegelikult probleem, et seda peab olema kõike mõõdukalt ja tasakaalukalt. Ja kui sa kuhugi äärmuses kaldud, siis ülejäänd süsteemid kannatavad. Ega see on täpselt sama on ka kõrghariduses näiteks, et kui liigutakse väga sügavale mingisuguses teadusesse, siis ülejäänd teoreetilised või see üldine maailmapilt võib jääda tegelikult suhteliselt segaseks ja mida ka tegelikult võib tunda näiteks ülikooli lõpetajates, keda me omale siin ka ühistusse oleme tööle võtnud, siis tegelikult just neil puud on sellisest üldisest arusaamast või üldpildist. Nad ei kipu seda nagu sageli nägema. Kuigi võiks ju eeldada, et kõrgelt haritud inimesed või siis õpivad ülikoolis, eks ole, aga sellised taustateadmised ja üldteadmised on puudulikud.
No see, mida sa praegu rääkisid, see tuletas mulle meelde. Mul oli kunagi üks ilus kollaste kaantega pisikene põuetaskusse mahtuv raamat inglise keelne, sealt ma võtsin ka esinemise jaoks naljade tüvesid, sest need olid sõjaväe huumor, hästi lühidalt antud, jänkide oma ja seal oli pilt, kuidas kosmoselaev on üleval uhked kindralid ja teadlased ja värgid ja taamal on maa, mis lendab tükkideks. Täppisteadlase töö tulemus. Ja keegi küsib seltskonnas, et okay, it works, but where does we land? Kuhu me maandume, kui see nii hästi töötas nüüd? Teoorias oli see ju välja võetud, aga seda, mida see praktikas tähendab. Tegelikult ma tahtsingi jõuda ühistusse tööle tulnud noorte juurde. Neil on enam vähem, et kõrgharidus käes või kohe-kohe käe ulatuses. Ja nagu ma aru saan, sa ei öelnud seda otse välja, on neil raskused nimelt sotsialiseerumise ja ühiskonna sisese suhtlemisega, sest nad näevad seda, mis on nende ees, aga nad ei järelda, et siin kõrval võib olla veel midagi.
Jah, aga see on ka üks võimalus, kuidas seda tõlgendada. Et, nad...
et kui sa topid ühe pusle tüki jumala õige koha peale ja näed ainult seda tüki ja äärmisel juhul teda ümbritsevaid, siis sellest on ju vähe.
Ja täpselt nii, sellest on vähe, ega tuleb tajuda seda, mis sul on selja taga, mis on all, mis on üleval pildlikult öeldes. Ja sellise suure pildi kokkupanemine ongi tegelikult see, mida on vaja ja mida on tegelikult ka vaja õpetada, et kuidas nagu elus ikkagi hakkama saada, et kui sa käid ühte rada pidi, noh, võibolla see on õige, võibolla mitte, aga tegelikult midagi jääb alati saamata, midagi jääb nägemata ja midagi jääb kasutamata ja ei ole võimalik rakendada kõiki töövõtteid, töömeetodeid efektiivselt, kui sa tegelikult seda üldpilti ei taju. Ja võibolla ka need inimesed kardavad see tõttu natukene suhelda teiste inimestega, et nad ise ka aimavad, et midagi on puudu jäänud ja nad ei suuda siis mingitel teemadel vestelda või arutleda.
Teine oht on muidugi, et neil on nii kivistunud arusaamised noore seas mõnest asjast, et nad ei suuda vastu võtta. No isegi kui jutt on jumalast õige, loogiline, põhjendatud, tagatud õigsusega, aga peavoolu seisukoht ja ametlik seisukoht on midagi muud, siis ei, see ei saa nii olla, sest see raamat, mida mina lugesin, ütleb teisit ja see raamat on vana.
Jah, ega tõesti, kui on mingisugune kivinend arusaam, mida on eluaeg usutud ja mis tundub tõesti nii tõene, et seda ei ole võimalik, no selle üle ei saa nagu argumenteerida, et tema argument on siis selline, et no see asi on nii, sest ma tean, et see asi on nii ja ma lugesin seda kunagi, et see on nii ja kui tuleb mingisugune vastuargument, siis ta ei oskagi lihtsalt seda kuidagi pidi tõlgendada, vaid ta arvab, et see on lihtsalt vale ja noh, sellised vestlused, kus üks rajub või sellised arutlused, kus üks rajub, et see on nii, noh, sealt ei saa midagi välja tulla, see on ju selge, et ta ei suuda argumenteerida ja see võibolla on ka koolihariduse viga, et ta tõesti ei suudagi argumenteerida, sellepärast, et tal ei ole neid argumente, kust võtta, ta ei ole neid koolihariduses saanud, ta ei ole suutnud neid ise elu jooksul omandada, otsides erinevatest allikatest informatsiooni juurde, et noh, ega tegelikult kokkuvõttes eks on maailmapildi küsimus, et millist maailmapilti see inimene siis omab, et mismoodi ta maailma näeb ja mismoodi ta siis käitub, mismoodi ta tõlgendab, kui need maailmapilte on väga palju erinevaid ja väga kitsaid, siis lõppkokkuvõttes tekib see probleem, et meil on hästi palju konfliktseid maailmapilte, mis oma vahel mitte kuidagi pidi ei haa, kui oma vahel läbi ei saa.
Element 7 pimedaga.
Ja siis tegelikult me jõuame ka selle probleemi juurde, mida me täna tegelikult ka natukene tunnetame, et inimesed ei suuda üksteisega koostööd teha. Ja olukorras, kus tegelikult just oleks vaja koostööd teha, siis teatud inimgruppid või inimesed, kes seda ei suuda, jäävad arengust maha.
Vaatame asja natuke teistmoodi. Vaatame asja täppisteadmine. See üks asi on nii. Ja tausta teadmised. Mida me saame teha, kui see üks asi on nii? Näiteks, kui sa annad ahvile haamri, Ta võib kogemata kombel teha peaaegu õigeid liigutusi, aga vaieldamatult pistab ta selle ühe või teise otsa suhu ja üritab närida ja võibolla viskab ja kõik. Ta ei tea, mis see on. Kui, no siia paneme semikooloni vahele, tekst jätkub. Kui meil on A plus B sulgudes ja ruudus. Ja meile õpetatakse, et läbi mingisuguse niferdise, näferdise, mis meile meelde ei jää, võrdub see hoopis A ruut plus 2AB plus B ruut. Kuradi hea teadmine. Me saame isegi ära tõestada, et see on nii. Aga edasi. Meil ei ole mingisugust tausta, kus me seda saame kasutada või mille vastu see hea on või kuidas see võiks sisse tuua. Me oleme õppinud pähe numbrite ja tähemärkide mingisuguse pildilise seose. Me suudame selle eksamil viiendas klassis, muide meile õpetati seda, ma ei tea, võibolla see on praegu juba kõrgkooli jõudnud otsaga, aga me suudame selle maha joonistada eksamil, me saame selle eest ka viie. Aga milliseid oskusi, omadusi see meile võiks tagada? Ja nüüd peaks veel ühe semikooloni. Igal asjal on sisend. Ehk nagu ma ütlesin, see A plus B sulgudes ja ruudus. Mingisugune kimp andmeid, mis näeb ilus ümarguste põskedega ja number 2 paremal üleval nurgas kena välja ka. Siis on segapudru, kus me analüüsime, mis kuradi asi see on. Ja me ei oska seda nagu õigesti kokku panna või õigemini me paneme ta kokku teises vormis ja saame, et A ruut plus 2AB plus B ruut. See on nüüd mingisugune väide, selle analüüs, töötlus ja tulemus. Aga seda kõike oleks vaja nüüd, noh, mis siin kahe semikooloniga eraldatud on, saada ühte patta taustateadmisi, kuidas luua taustateadmistest vahend ja kuidas kasutada seda vahendit, et homme oleks toredam?
Jah, võt siin on see küsimus, mis sinu juttu kuulates tekib, et kas inimesed suudavad abstraktselt mõelda, et kas nad suudavad luua assotsiatsioone, kas nad suudavad näha selle valemi taha, mida ilmselgelt paljud ei suuda. Ja kindlasti on ka see koolihariduse viga, kui me mõtleme sellele, et mida siis meile seal pähe taoti, et kindlad tähed on, mis siis on ta siis A või on ta X-id või mis iganes seal on ja need võrduvad siis teiselt poolt jällegi need samad tähed. Siis mis nende tähtede taga on? Noh, mõni võibolla ütlebki, et see ei ole mitte A ruut plus B ruut, vaid X plus Y ruut, eks ole?
Ja võt, kui sattub eksamil ülesane A ja B asemel X ja Y, siis on kõik.
Siis on kõik, siis ei ole seda õpetatud ja inimene ei oskagi tegelikult neid seoseid luua. Jah, ega matemaatikas on see probleem, et eks neid tähiseid tuleb ise aegajalt leiutada ja noh, need ei olegi tegelikult olulised, et mis täht seal on, vaid oluline on see arvutuskeem ja mis moodi neid tuletatakse et, ja mis moodi neid tõestatakse üldjuhtudel, jah, ega need on teatud erijuhud, mida kasutatakse ja mida siis üritatakse rakendada, aga noh, matemaatika võtab neid asju väga abstraktselt ja seda ongi tegelikult ka keeruline mõista ja seda siis ka ülikoolis räägitakse ja õpetatakse, mis moodi siis neid süsteeme abstraktselt nagu näha.
Kas hilja ei ole ülikool?
No põhimõtteliselt tegelikult on, et see, ja seda näitab ka tegelikult see üliõpilaste tase, et seda on hilja, sellepärast, et nad alles siis hakkavad mõistma ja avastama.
Kas vana karu õpib tantsima?
No jah, ega see ongi see keeruline, et ega kui ma mäletan, kui mina ülikooli astusin, siis sinna astus toona üle 300 üliõpilase ja nendest jäi esimese aastaga ja järgi alla 100.
Aga umbes niimoodi muide nõukogude ajal oligi, vastu võeti palju ja esimese aasta lõpus oleks nagu katk või holokaust üle käinud kadunud kõik.
Ja oligi see probleem, et rääkisid üliõpilastega seal järgmine päev nad enam loengutesse ei tulnud ja siis mõne aja pärast nägid tänaval, küsisid, et ma jätsin pooleli. Neil ei olnud ettekujutust või aru saama ja neil ei olnud tegelikult sellist abstraktset mõtlemist ja see valmistaski kõige rohkem raskus, et sa pead hakkama seal abstraktset mõtlema. Nad on eluaeg on väga kitsalt, väga teatud raamides neid asju õppinud ja kui see asi hakatakse nüüd abstraktselt rääkima, siis on kööga ja nad ei oskagi seda teha. Ja see võibolla on ka koolihariduses, et neid asju peaks tegelikult rääkima ka taustsüsteemides, et miks neid asju kasutatakse ja alles ülikoolis tegelikult meile näidati just ka koolimatemaatika kohta kus need tulevad, mis moodi neid tuletatud on, jooniseid asju. Ma nägin neid nagu esimest korda, kuigi neid oleks pidanud ja võinud ka näidata keskkoolis ja ka põhikoolis.
Aga keskkoolis enti sulle ette, tingan sih asi ise eneses. Kus tulnud, kurat teab, kuhu läheb, kurat teab, aga võt, nii see on ja kui sa ei ütle, et see nii on, siis sa ei kõlba.
Ja täpselt nii oligi, et sulle tuubiti mingisuguseid taustteadmisi pähe Ja rääkimata, mis seal taga on. Ja need õppeained, kus natukenegi räägiti, need tundusidki huvitavamad. Ja selles mõttes ma saan täiesti aru, miks inimesed ütlevad, et milleks mul seda kooliharidust vaja, et kui ma õpin tuimalt neid fakte pähe, siis ega ei olegi vaja. Neid fakte ei olegi sul vaja mäletada tegelikult.
Tegelikult kooliharidust on meil vaja selleks, et pärast kooli lõpetamist algaks elukestev õppe, millega tegelikult tegu oli.
Ja.
Tuleme nüüd selle juurde, mida pakutakse meie noortele, kuidas seda öelda, meedias, millest räägitakse, millest kirjutatakse. Räägitakse noorte ühiskondlikust aktiivsusest. Antakse 16-aastastele õigus valida. Aga kas nende ühiskonnaõpetuse tase võib olla nii kõrge, et nad teavad, mis jaoks nad valivad ja mida valitult oodata. Heakene küll, kui me viiksime sisse lasteaia lastele valimisõiguse, siis kaks kandidaati, üks lubab vahukoore kukleid, teine lubab pulga komme. Noh, mõlemad saavad hääli, eks ole, sõltuvalt maitsest. Aga need teadmised ei vii veel ühiskonda edasi. See, et noored loodavad või õigemini täiskasvanud, kes antsid noortele valimisõiguse, loodavad, et kui nende kandidaat lubab mingisuguseid rula, rampe, vaba aja veetmise vahendeid, siis noored tormavad kõik tema poolt hääletama, saavad oma vaba aja veetmise vahendid kätte. Aga vaatame nüüd noorte endi arengud selle manipulatsiooniga. Noh, kõvemad fantaseerijad ja vandenõuteoreetikud leiavad siit ka ühiskonna peegelpildi.
Jah, ega nii ongi, et tegelikult elus peab suutma seoseid luua. Ja aju on ka, paljuski töötab seoste loomisel ja mäletamisel ja oma vahel siis millegi seostamisele, et tegelikult ongi sul vaja luua mingisuguseid seosid oma teadmiste ja siis konkreetse situatsiooniga, kui sa rääkisid siin valimistes, näiteks noortele valimisõiguse andmises, kui mina näiteks oma kooliajast nüüd hakkan mõtlema, siis ma võin 100% kindlalt öelda, et 99,99% nendest õpilastest ei olnud valmis valima, sellepärast, et neil puudus igasugune arusaam, mis moodi see valimissüsteem käib, keda valitakse, mis moodi valitakse.
Nende hääli saab ainult osta meelituse läbi.
Jah, aga nad ei saanud aru lõppkokkuvõttes, mida või mille jaoks nad seda teevad. et nad panevad selle linnukese sinna kirja ja mis sellest edasi saab või milleks seda vaja on, see oli kõik segane ja tegelikult ka seda piisavalt ei selgitatud, et sulle võideks öelda jah, et meil on parlamentaarne riik ja meil on parlament ja meil on kohalikud omavalitsused ja valitakse iga 4 või 5 aasta tagant sõltuvalt siis ametikohast või organisatsioonist või aga noh, mille jaoks ja milleks seda kõike vaja, miks on vaja valitsust, et riiki juhtida, mille jaoks on vaja erinevaid positsioone, seda tegelikult ei selgitatud ja see ongi tegelikult mille jaoks või mis jääb puudu, et sulle antakse teoreetilised teadmised, et mis moodi kus kes asub, eks ole, aga mitte selle jaoks, et milleks seda kõike vaja on ja minu mõelest see pool ongi tegelikult koolihariduses ja üldse noorte igapäeva teadmistes puudu jäänud ja nad ei saa aru tegelikult, et mille jaoks nad on vaja. Nad saavad aru, et kuhu nad minema peavad ja mis moodi või kus miski asub ja mille, mis koha peal ta asub, mis on kellegi nimi või nimetus, sellest nad saavad aru, aga just selle jaoks, et mis moodi see süsteem toimib ja mille jaoks seda vaja on, sellest nad aru ei saa.
Küsimus on tulevikus. Küsimus on selles, kas inimene erineb nii palju loomast, et ta suudaks enda oma IT-seisundist välja tõsta, et ta mõtleks, noh, kõik tahavad ju olla edukad, kõik tahavad ju müüa midagi, igasuguseid äppe teha, peasi, et midagi tegema ei pea, kõik nühivad telefone ja nii nagu siin üks inglisekeelne tekst ütles ja arvavad, et 30-selt on miljonärid. Hüva, rahandusalaste teadmiste ja omaduste juurde me jõuame, aga kas noortele sinu meelest kuskil on seletatud, mida tuleb teha selleks, et oleks midagi müüa?
Noh, võibolla, kui ma nüüd mõtlen järgi, siis võibolla ainult 1-2 tundi räägiti sellest kogu koolihariduse jooksul.
Põllumehed saavad aru, ja. Et kui sa ikka kevadel maha ei pane, siis sügisel sa seda kindlasti ei müü.
Siis sul ei ole midagi võtta, eks ole? Mida külvad seda nõikad ja noh, kindlasti on erinevad lapsi, kes mõistavad seda ja on ka sellised, kes absoluutselt üldse ei mõista. Noh, nii palju kui mina olen kuulnud, siis linnainimestel jääb ikkagi see asi natukene võõraks, nende jaoks kogu see kaup tuleb ikkagi poest.
Nemad tahavad vahendada, ütleme niimoodi, keegi peab tegema toote ja siis nemad vahendavad, nii et kõrva või.
Noh, loota võib, et maainimesed siis tahaks toota, eks ole, aga kui meil maainimesi järjest vähem on, kõik tahavad linna minna või siis tegeleda äppidega või IT-ga, noh, siis ilmselt jääb ka sellest järjest vähemaks või puudu ja siis meil neid tootjad inimesi või kes toota tahavad midagi, neid polegi varsti enam. Kõik tahavad teha äppe või vahendada midagi ja siis selle läbi rikkaks saada. No, ja. Ega see jätkusuutlik tegevus ei ole ja selline tegevus, no, kui keegi midagi ei tooda, ega siis ei saa ju ka midagi vahendada.
Üks kohutav asi, mida ma olen näinud kunagi ammu nõukogude ajal, see oli tööjuhend. Praegu on tööjuhenditega väga, väga kummaline seis. Olen nendega natuke kokku puutunud, aga pole põhjalikumalt tegelenud. Tundub nii, et tööjuhend on allutatud ühele teisele kõrgemal seisvale dokumentile, mis ütleb, mida töötaja ei pea tegema, mida töötaja ei tohi teha, millal võib ta keelduda töö tegemiseks, millised, ma ei tea, mis õigused tal on, see, kes peaks. See on rohkem muidugi ametikohtadel, sellepärast, et kui sul on laud, hang, sit ja 2 musklit, mis peavad nüüd koostöös saavutama midagi, siis see on üks asi. Aga ametkohtadel on just see, et tundub, et päris paljud kohad on mõneti kinnipidamiskohad, kui öelda julmemalt või õigemini, need kohad, mis on loodud selleks, et keegi ennast seal hästi tunneks. Ega mina ei pea seda tööd tegema, seda ei ole mul töölepingus kirjas. No kurat, töölepingus ka ei ole kirjas seda, et sa pead tööle tulles astuma vasaku jalaga, siis parema jalaga, siis jälle vasaku jalaga ja olgu täpne arv mainitud, siis sa pead seisma jääma, sest on ülekäigu koht, siis sa pead vaatama tulesid, siis sa pead, no ühesõnaga, idiootlik ülereguleerimine on loonud meeletu hulga lisa ametkohti, siis keegi peab ju repressiivvahendeid haldama, et karistada selle eest, kui tööjuhendis ei ole kirjas, et astu vasakuga, astu paremaga, ära liiga pikka sammu, astu muidu venitada argivahe välja või ma ei tea mida veel. See on üks oma ohtudes ja teine asi, kui nüüd noor inimene tuleb tööle. Üks asi on riik, teine asi on erasektor, kui riigil on püha, siis erasektor rabab tööd teha. Kui tuleb noor inimene tööle ja sa ütled, et näed, sinu töövaldkond on siin, sa oled selle eriala lõpetanud, hakka pihta. Ma ennustan, et 9/10 ta küsib, mida ma tegema pean, sest ta ei oska analüüsida, mis talle kätte on antud, ja ta ei oska prognoosida, mis sellest või õigemini, mitte prognoosida, vaid seada sihti, mis peaks olema selle tegevuse tulemus. Näiteks kui on mingi tegelane lõpetanud mingisuguse dokumendi töötluse, sa paned talle pakki laua peale, siis ta võib küsida, et noh, aga kas see noh, niimoodi Exceliga või printin pärast PDFis või mis ma nüüd tegema pean?
Jah, võt, siin ongi nüüd nagu kaks teemat, et ühelt poolt on see töö...
Sotsiaalne sidusus.
Sotsiaalne sidusus, jah. Ja eks see töötaja... Noh, ütleme nii, et see töötaja mulle mõnes mõttes meenutab sellist tarbijat. Et tarbija...
Ta tarbib oma töökohta.
Jah, tarbija on nagu see kõige lollim, kõige saamatum, kõige... Noh, kõige, et teda tuleb hoida igate pidi, ta on täiesti vastutus, et ta inimene, ta ei saa aru mitte midagi, mida ta teeb, kus ta on, mida ta võtab, kui ta võtab endale kahjulikel tingimustel, siis mitte see tarbija ei pea kannatama, vaid peab kannatama see, kes talle seda teenust või toodet või kaupa või mida iganes pakkus.
Siin ma torkan selle kohe vahele ja tegelikult kannatabki, sest meie riigi võlg suureneb.
Ja töötajaga on tegelikult umbes samamoodi, et töötaja on ka see loll täiesti vastutus, et ta ei saa aru mitte midagi öödega mütsi ja siis selle jaoks, et teda siis tööle panna isegi, noh see tööle panemine on ka võibolla varsti erinevate punktidega ära reguleeritud, et see noh tegelikult ta teatud mõttes ongi, et ta saab töötada ainult kindla vahemikus ja kindlates tingimustes ja kindlates oludes ja nii edasi ja suurem osa tööajast läheb tal selle peale, et aru saada või siis lugeda neid tööohutus eeskirjasid ette või meelde tuletada, et mida ta siis konkreetses situatsioonis teha võib ja mida ta teha ei tohi ja mida ta tegema peab, et see on siis umbes 90% ajast või 99% ajast ja 1% ajast ta siis teeb ettevõttele siis kasuliku tööd või toimingut või tehingut siis.
Et me jõuame jälle selle sama sotsiaalse sidususe või ühiskondliku suhtlemise juurde. Inimene ei näe tervikut, ei saa päriselt aru, mida temast tahetakse ja ei saa ka aru sellest, mida ta peaks tegema, et kõigil oleks parem. Ülemus loomulikult on vana loll ja see vana loll ei öelnud, mida ma tegema pean, hea küll ma teen, kui ta kõrval seisab. Ja ütleb, mida ma tegema pean, aga samas see geniaalne töötaja ju allub vana lolli käskudele ja tal on jumalast ükskõik, mis ta töö tulemus on, sest vana loll tahtis, et ta nii teeks. Aga kus on siin ühistegevus, ühise eesmärgi nimel? Siin ei ole ju ka eesmärgist. Ühe eesmärk on saada palka ja võimalikult vähe liigutada kättemaksuks, sest see vana loll käsib kogu aeg midagi teha. Ja teise eesmärk on jääda selles orava rattas ellu maksta maksud ära, maksta sellele noorele geeniusele palka ja... No ei ole ju imestada, et vabal ajal ta läheb hulluks või ei taha kellegagi suhelda.
No jah, aga siin me jõuamegi selleni, et need teed viivad lahku ja nad viivad nii pöördumatult lahku, et neid kahte poolt ei ole võimalik varsti enam lepitada.
Ja, kuidagi sünteetiliselt tehtud ja, antagonistlik ja, vastuolu.
Et ühel poolt...
Klassi vaen nagu
ja, või. No jah, et tööandja on siis see paha ja kuri ja kasumi ahne ja orjatööpidaja ja nii edasi. Ja teiselt poolt on siis see sõnaga puhta südamega ja üllas ja...
Vaene kannataja
siuke... Luuakse siis juke, ta on noh, põhimõtteliselt töökangelane ja nii edasi ja teda peab siis igate pidi hoidma ja poputama. Ja,
no tööandjal on see needus, et tema peab üleval pidama riiki eelkõige, sest kui sa riigile vähe annad, siis on sinuga kõik ja siis on sinu teise hoolealusega ehk töötajaga kõik. Lisaks veel kodus saad naiselt üle kurgi või noh...
Ja.
Perekonnaga ka peeses.
Aga no siin ongi see probleem, et kui töötaja ei taha tööd teha ja ta ei viitsi tööd teha ja ta varastab ja nii edasi, siis tööandjal on suhteliselt vähe võimalusi oma õigusi kaista. Töötaja läheb töövaidluskomissioni ja ütleb, et tööandja oli pätt ja kaabakas ja tema ei tahtnud mulle lihtsalt raha maksta ja sundis mind tegema sellised asju, mis...
Kuus kuud ma tööl ei käinud ja ta kurat ei taha mulle puhkust anda.
Ja ta ei taha mulle puhkust
anda. Muide, see on konkreetne asi, mis oli.
No jah, jah.
Sinna tööinspektsiooni võib valetada kokku üks kõik, mis asja.
No ongi.
Ja mammid lendavad sulle selga.
Ja kui sul ei ole eraldi veel arvepidamist selle üle, ka siis tööandjal ongi raske seda kuidagi tõestada, ta ei käinudki tööl nüüd. Siis on lihtsalt sõna vastu.
Ja arvepidamiseks... Ja. See vaene kannatanu ütleb, et see on võltsing.
Ja, et see on võltsing, jah. Ja siis töövaidluskomission vaatabki, vangutab pead, ütleb, oi, sa oled nii suur kannatanu ja no, mõistabki selle raha välja tööandjalt, eks ole. Ja aga see, kas see tööandjal on seda raha maksta või kas see töötaja tekitas nii palju käivet ja kasumit, et seda maksta, see tööandjat või see, seda vaidluskomissioon üldse juhitagi. Ja no, see ongi tegelikult see probleem, et kui töötaja tekitab kahju, ega siis tema ei vastuta ja teda vastutama panna ka üli keeruline. Need seaduse pügalaid on niivõrd vähe, mille alusel teda üldse süüdi mõista seal ja isegi kui ta on tekitanud seal mitmesaja tuhandesid kahjud, no eraisikult seda välja ei nõua. See on täiesti välistatud, see on täiesti võimatu. See isegi mõnel juhul seal mõne tuhande eurosest kahjust või kahju kätte saamine on tegelikult üli raskendatud, sellepärast, et noh, see töötaja on täiesti süüdimatu, ta võibolla ongi töötukassa kaudu tulnud, eks ole, on suunatud sinna tööle riik, ega riik selle eest vastutust ei võta, et tema on sellise ludri sinna saatnud või vastutusvõimeta isiku, ega see töötukassat ei huvita. Ja.
Konstantin Päts tahtis teha niisuguse kontingendi jaoks, no tõsi, ta pidas silmas natukene hullemaid igasuguseid joodikuid ja muid tegelasi töölaagrid, mis oli kangesti, noh, klassikiliste koonduslaagrite moodi, et lüüakse lihtsalt plangu taha, kerrakat ei saa, valve on peal ja teed tööd.
No jah, aga kas sa mõtled, et see oleks praegusel ajal mõeldav? Ei ole.
Tead, see on praegusel ajal ka mõeldav ja eelkõige tuleb panna sinna laagrisse need, kes selle vastu vaidlevad, sest nad on võrdsed nendega, kes tuleb saata sinna laagrisse. Ja kui sa kaitsed lurjuseid, oled sa ise lurjus ja pead minema koos nendega. No loogiline, võibolla muidugi ei ole see õige, aga nii on, aga tuleme nüüd hariduse juurde. Lapsed õpivad midagi Ja nad ei ole rahul sellega, mida nad õpivad, sest nad ei oska seda seostada tegeliku eluga. Mis on ka kaunikesti võimatu, sellepärast, et üks asi on see, mida ma loen, kuidas seda tuleb teha, ja teine asi on see, mida ma teen ise. Tihti peale valitakse inimesi ametisse, no tehakse sohki siin hääletamistega ka selles plaanis, et teeme nüüd kampaania, et Eesti poiss saaks, nagu ma siin Harri Raudverele mõned päevad tagasi tõin, näiteks profiboksis otse finaali. Ja Harrile ma ütlesin, et aga kujuta ette, kui profiboksija, kes on tõstnud tonne rauda, jooksnud sadu, võibolla sadu tuhandeid kilomeetreid kükke teinud, higi valanud, reaktsiooni harjutanud ja talle saadetakse vastu finaalis mingisugune kiitsakas sitapea. Nüüd tuleb paluda Jumalat, et ta ei vihastaks. Ja ei võtaks asja juriidiliselt korrektselt, et kui see pretendeerib minu tiitli peale, ma panen esimese paugu kogu jõuga. Järgmine pauk tuleb juba naelkirstu kaande, eks ole? See tähendab, et meil on siin mingi väärastus. Me teeme eraelu sokki tulemuste jaoks häälte ostmisega. Ma ei imesta, kui tuleb näiteks kuskil maakohas kellegi juurde kandidaat ja võtab pudeli ka veel kaasa ja arutatakse ja lepitakse kokku, et kui sina annad oma hääle mulle ja mina saan võimule, siis ma lasen sinu naabri pankrotti. Väga hea. Ja siis ma organiseerin nii, et sina saad tema maad odavalt ära osta või noh, vaatame kuidagi. Ma ei imestaks. Aga nüüd tuleme selle sama koolihariduse juurde, mida need lapsukesed õieti peaksid tegema, et astudes välja koolist, magades kaineks või noh, võibolla mõni ei võtagi, mida edasi teha? Kas neil on eesmärk? Mida on elul neile pakkuda? Kuhu poole nad peaksid hakkama minema, et ükskord minna ka raamatukaante vahel ajalukku? Paljukest neid oli vanas Kreekas? Iga, ma ei tea, 25 on ensiklopeedias. Eestis, noh, Kristjan Jaak Peterson, Kalevi poeg oli ka vist kirjanik. Mida teha haridusega, et see oleks etem, et see vastaks tegelikusele, et lastel tekiksid täiskasvanus saades võimalusel hakata ellu viima oma unistusi, kui neil üldse on unistused, peale selle, et olla rikas ja sõita kuhugi puhkama ja nii 2x6.
Ja võt, siin see küsimus nüüd tekibki sellest, millele ma mõtlema jäin, et kas meie tänane süsteem soosib pigem sellist silmakirjalikust üle jalalaskmist, siis libekeelsust või teise poolt siis töökust, sihikindlust, visadust ja ütleme meelekindlust. Ja minu arvates see kuvand või see ajakirjanduslik pilt ja need uudised, mida me igapäev kuuleme, näeme, kipuvad meie pilti ikkagi suunama sinna, et see asi või see töökus, see visadus ei tasu ära ja pildile jäävad ikkagi need inimesed, kes kuidagi pidi süsteemi ära kasutavad, on siis leidnud mingisugused augud süsteemis, mida enda jaoks ära kasutada ja lõppkokkuvõttes nemad siis saavutavad selle noh, need rahalised vahendid või ametikoha või mida iganes nad seal siis saavad.
Äärmise egokesksusega ainult.
Äärmise egokesksusega, jah. Ja vahendid valimata sõidavad siis üle oma tuttavates, sõpradest, võitluskaaslates, kellest iganes, et saavutada siis mingisugune ametikoht või rahasumma või mida iganes. Ja siis elada siis õnnelikult. Noh, ühel poolt muidugi jah, mõistame selle hukka, aga teiselt poolt, kas need inimesed siis käituvad nii valesti, kui neil see võimalus on tekkinud või tekitatud. ega looduses on ju ka tegelikult neid samu probleeme ja nähtusi, et on teatud indiviidid või siis loomad, kes kipuvad seda süsteemi igatepidi ära kasutama, noh lõppkokkuvõttes kui neil ikkagi füüsilisi eeldusi või siis vaimsed eeldusi ei ole, siis nad ellu ei jää, aga mõnel võib õnnestuda, see on nagu lootovõidrugagi, inimesed mängivad ikkagi sellepärast, et mõnel võib õnnestuda. Pikas plaanis see jätkusuutlik muidugi ei ole ja seda tuleb ka tegelikult toonitada ja kui me räägime nüüd jõuamegi siia hariduse juurde, siis tegelikult selline kiire või lühiajalised võidud pikas plaanis ei mängi rolli ja tegelikult tuleb ikkagi keskenduda oma hariduses ja maailmapildis erinevat seoste loomisele, õpetada taustteadmisi, näha ette igasugused võimalike ohtusid, võimalikult palju uurida, lugeda, muidugi jah, mitte siis ka ainult niimoodi, nagu mõnel juhul kipub olema, et sa ainult loed ja mitte midagi muud ei teegi, sellepärast, et mõned asjad, mõned teod saab ainult ühiselt ära teha ja kõike tegelikult ei olegi otstarbekas endal teha, vaid siis on mingisugune grupp inimesi, keda sa enda ümber ole koondunud või kellega sa koostööd tahad teha ja nende abil siis eesmärgid saavutada. Et meil inimestel ikkagi peaks olema see eelis, et me teeme koostööd, üksteist harime, üksteist aitame ja samamoodi ka tegelikult heas mõttes üksteist ära kasutame, et mingisugust eesmärki või mingisugust tööd ära teha.
Siin jah. Kui ma õppisin keskkoolis, siis keemias läks mul ükskord hästi tänu sellele, et ma olin lugenud Jules Verne'i teoseid. Kus õpetati ühte teist tegema ka nitroglütseriini ja muid niisuguse eest, sisuliselt kui osata lugeda, siis Jules Verne'i teostes saaks ideaalse terroristi või isemajandaja käsiraamatu ja muidugi see algeline oli vist 7. klass või 8. mis see keemia tuli, 8. vist, selles keemia õpikus piisab, et teha imesi. Aga tänane seis on ju natukene nukker sellepärast, et enam ei ole neid teadmisi. Kõik need on ajaloolised värgid, umbes nagu meie kooliharidus ka, sest isegi inglise keel, mida õpetatakse, noh vähemalt kui mulle õpetati seda Oxford English Course, siis see oli juba suuresti aegunud või aristokraatide hulka kolinud. Kui meile õpetatakse täna majandusteadust, siis miks me ei võiks seda ausalt nimetada majanduse ajalooks, sest sel ajal, kui see raamat korrektuuris on, on raamatus kirjeldatu juba ammu aegunud. Ja meil ei õpetata, kuidas nende aegunud ajalooliste andmete, ma saan aru, matemaatikas on asjad, mis lihtsalt on nii, aga paljudes ainetes asjad muutuvad ja just kogu selle ajaloo taustal meil ei öelda, et ajaloost tuleks midagi õppida. Majanduse ajaloost tuleb järeldada, millist seadusandlust on vaja riigile ka peale põrutada poliitilises plaanis. On nendele punnidele, kes seal arvavad, et nad on geeniused, kuna neil on mandaat ja seega nad teavad, et hakkame külvama ananassi kohe 5. märtsist. Miks ei öelda, et see on ajalugu ja tuleb järeldada? Kes suudab hinnata fantaasiaid?
Ja noh, teise poolt on see ka kellegi nägemus siis teatud faktidest.
Sa mõtled õpikutes?
Jah, õpikutes, eks ole. Sellepärast noh, ikkagi kellegi nägemust õpetatakse inimestele. On see siis, noh, võtad ükskõik ajaloo õpiku või või matemaatika õpiku.
Kui keegi kirjeldab mingit protsessi, ja. Siis ta ütleb, et aga see on loodusseadus ja muutumatu. Ja. Aga tegelikult ta enam juba ei kehti.
Ja see on pidevas muutuses. Ega tegelikult kui sa võrdled neid õpikud, mida sina omal ajal lugesid ja praegused õpikud, siis seal on kindlasti väga palju erinevusi. Ja...
Pilti on rohkem.
No ja ilmselt jah, vaat, eks see probleem ongi selles, et ega sa ju saad õpetada seda, mis on minevikus. See, mis on tulevikus, seda sa pead siis ette ennustama mineviku teadmiste põhjal. Ja no, mõnes mõttes see ongi keeruline probleem, aga võibolla tõesti tegelikult peaks rohkem tähelepanu juhtima sellele, et need on ikkagi mineviku teadmised ja kui sa rääkisid matemaatikas muutub samamoodi, eks ole? Et...
No see on kõrgemal pool, aga liitmise põhimõte on ikka see sama.
Ja. No see on lihtsalt see, et sul on nagu mingi kindlatel tingimustel neid süsteeme, aga noh, jah, näiteks ajaloofakte ja bioloogias igasugused fakte tegelikult lükatakse ümber küll. Ja
no, ajaloos aitab selles, kui tuleb uus riigikord ja selgub, et oks teine mees tuli.
No, ja eks me oleme seda näinud ka ja mitmeid ja mitmeid kordi ja noh, tegelikult eks see ongi see probleem ja majanduses on ju ka, majandusteoori on ju puhtalt tegelikult erinevate isikute kogemuste põhjal kirjutatud siis teooriad ja nende üle, milline see õige on, seda ju vaieldakse pidevalt. Ja kas seal üldse ongi õiged teooriad, mis meile kõigile sobib, see on veel oma ette teema. Ja no selles mõttes majandusest, kui üleüldiselt rääkida, no see on üldse väga segane lugu, et mida sealt siis õppida. Ja
mis
no,
seal teadus on?
Ja mis seal teadus on, see on veel oma
ette. Teaduse definitsioon, see peaks olema ikka nagu midagi...
Ja see on nagu täiesti oma ette teema veel, et seda, et öelda, et nüüd mingi süsteem absoluutselt on õige ja meile sobib, ega tegelikult ei ole ju ja need ajajud, kus riigikorrad ja valitsussüsteemid ja ühiskonnakorrad muutuvad, need ei ole ju üldse tegelikult väga pikad ajavahemikud. Need on ajala mõistes suht lühikesed. Kus
põlvkond praktiliselt.
Praktiliselt põlvkond, jah. Ja meil võib isegi 5 või 10 aastaga tegelikult valitsemiskorrad siin muutuda täiesti põhjalikult. Ja see näitab, et noh, ei ole sellist kindlat süsteemi, mis sobiks.
Võtame kas või rahanduse. Rahandus on ju ürgselt aegunud asi, sest... See on, ütle mulle, kas Tartu hoiulaenu ühistu oleks alles, ma pean silmas siin praegu nüüd väga ümargust muna, see on meie planeeti, mis on pangale võlgu 325% oma SKP-st. Kas kui ühistule ollakse nii palju võlgu, kas ühistu on elujõuline?
No.
Ja see võlg suureneb.
No vaat küsimus ongi selles, et mida nad siis võlgu on, et kui see on 325%, et siis tekib küsimus, kus sa siuks numbri...
Kelle? Mida?
Ja kus sa siuks numbri lihtsalt jõudsid? Yeah. See tähendab seda, et sa oled nagu põhimõtteliselt üle 3 korra ennast tühjaks maksnud.
Mida see sööb, kellele võlgu ollakse?
Ja,
mille ees?
Et mida sa siis tühjaks oled maksnud, eks ole? Et kui sa oled kellegile 100% võlgu, siis sul pole üldse raha. Aga kui sa oled 300% võlgu, siis sa oled nagu 3 korda midagi tühjaks. No see saab olla ainult lubadused, eks ole? Et, aga kui sa oled juba lubadusi nii palju annud, noh, lubad kokku taeva ja maa, noh, siis ei, noh, muidugi selles mõttes, et see on hea näide, aga pangadus suuresti töötabki lubaduste baasil ja sealt ma tegelikult me hukka olemegi läinud, et hakati usaldama ja lubadusi on
ja üles pluffi mine finanssvõimendus ja ongi ja. Rohkem kui siia tuppa mahu.
Ja tegelikult me töötame mehe sõna peal. Kogu see süsteem on üles...
Mehe sõna ja repressiiv vahendi.
No see on nüüd tagajärgi.
See on teise mehe sõna.
Ja see on tagajärgi. Aga kui laias lahtus üksi pulgi lahti lüüa, siis tegelikult me töötame au sõna peal. Ja kui see ausõna kokku kukub, siis ongi pekkis. Aga siis ei ole
tegelikult juba... ongi juba pekkis.
No jah, ega see näitab, et sõna ei pea lihtsalt, ja. Eks ole. Et,
Ammu juba.
Ja
sellepärast ongi rahandus oma printsiipidelt a ja lugu.
Ja.
Tuleb hakata taastama tõhusust, mitte lubadusi ja võlgasid.
Ja me jõuame selle sama probleemi juurde, et mida me ka tegelikult rääkisime, et kui inimesed on väga libekeelsed või hea jutuga, eks ole, siis nad suudavad lubada sulle kokku taeva ja maa, aga alati ei pea ja ei tohigi neid uskuda, sellepärast, et kui sa usud noh, väga absurdseid lubadusi, siis need ei saa, mitte kunagi ei saagi teoks saada. Ja siis ainuke variant on sul see, et midaga meie rahandussüsteemis on tehtud, et sa otsid teise lollikese asemele, kes selle lubaduse sult ära vastab.
Ja küll, aga läheme nüüd siis globaalsete toetuste juurde. Näiteks on keegi kellelegi võlgu ja siis Föderaalreserv trükib raha sulle, Märt Riiner, et sa maksaksid, noh, näiteks Andro Roosile võla ära, aga ta ei anna seda raha sinu kätte, ta annab selle Andro Roosi kätte, kelle rikkus aina suureneb ja sinu võlg suureneb ja tegelikult mitte sittagi ei toimu.
Ei, noh, muidugi majandus ei kasva, aga see, no jah.
Aga see ei näita veel kord selle sama rahanduse absurdsust.
Jah, ega sa võid oma võlgasid suurendada no, kas või miljon korda, kui sa tahad.
Ja Andro võib su võlakatteks ära süüa ainult ühe korra, kuigi ta peaks 325% sinust ära sööma.
Ja.
Ei ole võtta.
Ei ole võtta ja see ongi see, et ega seda ei ole võtta. Ja loodetakse, et äkki siis keegi kunagi tekitab selle, et saaks...
Ei usu, et loodetakse nii loini
ei,
no,
ei, aga see on sama hea, et loodata, et sa siis palju need kolm korda või sada korda või sada tuhat korda, eks ole. No, see on siis, et sa kasvad 7 meetri pikkuseks ja 100 meetri laiuseks. No, teoorias on kõik võimalik, aga praktikas... Raamatupidamislikult sa võid olla väga heade näitajatega, aga taga võib olla täiesti tühi.
Ja kui me hakkame siin nüüd punkti panema, siis Harri Raudverele ma pakkusin välja selle, et vaata, ise majandav üksus. Ei ole mõtet öelda, et see ei ole võimalik. See on täiesti võimalik. Me oleksime enne, ma ei tea, mille leiutamist ammu täiega välja surnud, kui ise majandamine oleks võimatu. No ei olnud ju niimoodi, et... Neandertallased surid välja sellepärast, et raha ei olnud. Ei jaksanud elada, ei saanud osta asju. Ja siit tuleb muidugi veel üks absurd, et pronks esemed olid omal ajal väga kallid, eriti siis, kui raha veel nagu ei olnud käibel, kui tal ei olnud mingit väärtustega mõtet paljudes piirkondades, aga pronks esemed juba olid. Ja see mõttekäik oli, et tegelikult kui Saaremaa kuulutaks välja iseseisvuse ja keelduks maksmast makse. Kui, ütleme, Virumaa ja Setomaa ja kõik teeksid nii. Ühes küljest võib öelda, et riigiga on kööga. Teisest küljest võiksid need üksused natukene kosuda, sest riigireserv on praegu olemas, hädapäraseid asju saab teha ja siis otsustada, kas riigi ülesandeks jääb riigi piiri kaitse, kui jah, eraldatakse selleks raha? Kas riigi ülesandeks jääb tervishoid, haiglad, polikliinikud, kui jah, eraldatakse selleks raha, kui ei, teeme ise? Ja nii on kümnete asjadega. Aga meil on praegu kõik segamini nagu kõrd pärtlis särk, keegi ei tea, kes mida tegema peab ja mitte kellelgi ei ole raha.
Ja kõik on nagu nokkinni saba lahti olukorras. Ma olen nõus.
Kas see on rohkem niimoodi vaimsete võimete pärast või füüsiline eripära?
Tead, minu arvates on siin nii palju segadust erinevate reformide ja seaduste ja määruste ja nii edasi asjadega, et väga keeruline on orienteeruda üldse teada saada, mida teha. Et kui ma rääkisin siin sellest, et töötaja suurem osa tööajast peaks siis ette nägema seda, et ta loeb, mida ta üldse teha võib ja kuidas...
See lõpeb sellega, et ülemus küsib, et pissil käisid, selge analgiri, kohtal käisid, selle arvesse me palgas maha, vesi voolas, see epkulus.
Ja. Et noh, põhimõtteliselt võib minna ju asjadega nii jaburaks, et hoia ja keela. Aga seda olemust või noh, mida tegelikult inimesed oskavad ja saavad teha, noh, seda ei saa ühegi seaduse eelnõu ega määrusega tegelikult muuta ega keelata, vaid see on ikkagi inimestes endas sees kinni, mida nad siis teha suudavad. Ja kui nüüd need samad saaremad ja iiumad ja kes iganes otsustavad, et võt, meie lähme nüüd sinna, siis ega nii ongi ja teevad seda... No, nii ongi, ega siis...
Või saadetakse Toompealt liitlasväed sisse.
Jah, ega see ükski seaduseelnõu seda takistada ei
suuda. Ja kui saadetakse, ma küsin, miks? Kas sellepärast, et keegi on isiklikult solvunud või sellepärast, et Hiiumalt, Saaremalt, Setomalt tahetakse raha? Mm-hmm. Või on inimesel ka mingi väärtus? See on retooriline küsimus ära vastu.
Ja noh, ega see kogu see... Probleem ongi selles, et neid seadusi ja kõike saab rakendada tagant järgi, eks ole, kui sa lähed kohtusse, sinu üle mõistetakse 2 aastat kohut, et kas sa nüüd käitusid õigesti või valesti, selle aja jooksul sa ei juhud 100 asja ära teha. Ja tegelikult noh, inimesed elavad ju ikkagi iga päev ja nad peavad iga päev tegutsema, sööma, peavarju otsima, riideid kandma ja nii edasi, et need igapäeva tegevused, no, seda ei ole võimalik lihtsalt seadusega ette määrata ja üle reguleerida, et kui inimene vajab ikkagi süüa ja ta peab vetsu minema ja magama, no, siis seda ei saa seadusega ette panna, et võt nüüd sellel kella ajal lähed magama, no, kõigile ei sobi ja sellel kella ajal lähed vetsu ja nii edasi, kõik on erinevad, kõik on indiviidid.
Ja kui töö ja puhkeaja seaduses on erandid, ja. Siis see seadus ei pea vett.
Ja et no, need saavad panna üldpiirid ja üldmõistlikuse piirid paika, aga no, üle reguleerida või täpselt siis reguleerida neid asju, see ei anna mitte midagi, see... Noh, nii täpseks ei saa seadused minna. See on täiesti jabur, et kui sa hakkad peen häälestama mingisuguseid süsteeme. No, see lihtsalt ei tööta. See on täiesti ülereguleerimine. See on täiesti ebavajalik ja see takistab. See ei arenda. Ja kui ongi selline segadusega, no, siis ongi tegelikult kõige lihtsam otsast peale alustada. Lihtsalt sa lepid kokku üldreeglid ja lähed sealt pealt edasi. Ja siis no, jah, võibolla jõuad jälle sama olukorda tagasi, aga senimaani, kuni sa käid, senikaua on natuke kergem.
No, viimane küsimus. Kas noor inimene suudab endale selgeks teha kõik need seadused, mis laseksid tal siis elada ja edukas olla täna Eestis?
Ütleme nii, et neid seadusi kõike endale selgeks teha on täiesti võimatu, isegi juristid ja kohtunikud ja need, kes igapäeva seadustega tegelevad välja töötavad, ka nemad...
Meil on spetsialiseerumine.
Kes on spetsialiseerumine, ka nemad ei tea kõiki peensusi ja kõiki tingimusi.
See tähendab, et elutingimused Eestis on muudetud absurdseks.
No,
juriidilises
mõttes on, jah. Sest no, see ei ole võimalik kõike ette reguleerida, kõike määrata, no, see lihtsalt ei tööta, sa ei saa inimese igat hetke kindlaks määrata, no, sellel ei ole mõtet, see on umbes sama, kui sa hakkad majandusmudelit tegema ja võtad valimiks siis kogu maailma. No, see ei ole mudel enam, see on igapäeva elu, eks ole. No, seda ei ole võimalik paperile panna ja samamoodi on seadustega, et sa ei saa minna üle teatud piiri ja see piir on muidugi ammu ületatud, et sa saad sa saad hea usu põhimõttes neid seadusi rakendada, aga kui sa lähed väga täpseks reguleerimiseks, no siis see enam ei tööta. Ja noh, seda me igapäev näeme ka, et see peenhäälestus või peenreguleerimine, see on lihtsalt endale töö tekitamine ja see lõppkokkuvõttes ei tähenda ka maksa mitte midagi.
Endale töö tekitamisega tegeleb terve riigikogu, reguleerib, jes, massa, võtame vastu veel ühe seaduse, aga aite, Märt. Ja ma ei tea, katsume siis ellu jääda.
Eestlane on kohastunud just nimelt metsaeluks ja miljonite aastate jooksul välja kujunenud oskused pole meist kuhugi kadunud. Me võime toituda metsataimedest ja toorest lihast, magada puu all ning ikkagi edasi elada. Me võime metsas isegi paljuneda.
Welcome to Estonia. Welcome to Estonia.
Saade on salvestatud 2017. aastal.